Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Jakob Frímann Þorsteinsson, aðjungt við Mennta Vísindasviðs Háskóla Íslands. Velkomin í þáttinn.
Kæra þakk.
Hvað máttur þú verið lengi út að leika eftir kvöldmat?
Ég held að það er nú ekki verið neina svolis reglur í forsvöginum, það sem jólst upp. Það er hérna, jú, líkla, en hérna, en það var forsvörun að byggjast upp. Já. Og leiksaðin voru svona svæðin sem voru ennþá óbyggð og hérna, og maður á svona minningar með að fljóta í tjörnum og svilla í pollum og spila fótbolta á einhverjum malarvöllum.
Þannig, já, já.
Nei, annars er þetta dótti áhugavert efni, þar sé hvað má maður vera lengi út á kvöldin.
Mm-hmm.
Því við Íslendingar eru með fyrirbyrði sem kallast útivistatími.
Jú, jú, útivistareglur.
Já, og ég held að sé komið tími til að við endur skoða þau.
Já, hérna, hvað viltu að við leiðum þeim að vera lengur út í það?
Já, ég held að við eigum ekki að sko, ef að skoða þetta í lögum, þá heitir þetta curfew.
Já.
Og við þekkjum þetta alveg úr COVID-tímanum.
Já, einmitt.
Og þá fór ég að hugsa þetta og tengist líka mínum rannsóknum. Að hérna, kannski þurfum við að snúa reglunum við og tryggja lágmark útvistatíma fyrir börn. Og það er, satt að segja, þetta finnst mjög óvíða að við setjum raunveru útvistabann á börn þó að þetta sé ekki fyllt eftir með mikil hörku, en ég held að við erum ekki að vera með svona íþykjandi ramma fyrir börn og ég held að það sé skuggi sem fellur sem fylgir þessu.
Mm.
Þegar við lítum á það að vera úti sé hættulegt.
Nákvæmlega.
Og hérna, og ég held að við þurfum nefnilega, já, að það þurfum við að endur hugsa þetta og nálgast það að skapa börnum uppeldisleg, góð uppeldisskilirði með öðrum hættu en að banna þeim og segja um að vera komið inn fyrir ákveðin tíma.
Mm.
Og ákveðin, nú, eins og núna, er yndislegt viður á kvöldun og þau eru út að leika sér. Og er þá ekki allt í lagi að þau séu úti að sramæti kvöldi.
Já, já.
Þannig að ég held að við þurfum að hugsa þetta betur.
Og svo erum náttúrulega, í dag erum náttúrulega allir með síma og þetta hringja, en þegar við vorum kannski að hoppa og skoppa, þá var bara að flauta okkur inn.
Já, jú, jú, akkurat.
Eða kalla.
Að kalla, þetta svalir. Já. Að því svo, hvað gerir þú? Þú kemur inn og hvað ferðu að gera þá?
Mm-hmm.
Og þá ert bara sestu fram að skjáin eða símann og er það hættu minna svæði. Þannig ég held að það væri gott að taka smá samfélagslega umræðu þetta.
Já, en er það því að við fóröldra sko viljum bara vera, þú veist, örygg með börnin okkur og viljum sjá þau og hafa þau inni frekar heldur en að leifa þeim að vera úti, því þá þurfum við kannski að fara út.
Jú, nei, ég held að þetta kemur upp, ég var nú að vinna á vettvangi þegar þessar reglur voru svona setta fram með ákveðni, þá var bara mikil hópamyndun og mikil svona, hérna, krakka mikið að djama, mikil drykja, húnlega drykja og við vorum að bregðast við því ástandi sem var þá. Nú er auðvitað er ymsa vísbendingar um að ástandi unga fólki sé að þessi þætti sé að stígu upp aftur.
Já.
En ég held aftur að við þurfum að beita öðrum aðferðum ef við beittu þá.
Mm.
En ég held að það er það sem ég er að tala um. Við erum endur hugsa þessa nálgun og hérna, og svo bara er ég líka að tala fyrir aukin útiveru og þá finnst mér skrýta ef við tökum einn aldursop út úr.
Já.
Og bönnum að vera úti. Og ég held að þú getur alveg sko tekið ananas aldursop og fært sömu rök aldraðir, eða þeir ekki bara vera heima þeir að byrja rökkvergi, hættulegt fyrir að mistiga sig og...
Jú, þeir eru bara mikil hættu.
Já, og þá skulum við bara samfélagi bara segja um við vera komin inn fyrir tíu.
en sko Jakob, eru við að missa einhvern veginn tengsl bara við náttúruna? Eru við þar í dag?
Já og nei. Ég held að tengsl okkur náttúruna séu að breytast og þessi umræði er náttúrulega mjög áhugaverð að því við erum náttúrulega líka náttúra. Manneskjan. En tengsla okkur við umhverfi er að breytast og þetta er mismunar milli hópa og það er ansvona sem ég hef verið að gera var þetta úti verið barna, benda til þess að ákveðnir hópar í samfélaginu sem er mjög lítið úti og það tengist efnaðarslega stöðu og félagslega stöðu og hérna, það tengist hérna upprunaðinum og það tengist hvað þú býrð. Þannig að ég held að myndi sé svona hún er svona mósæk, hún er fjölbreytt, það er margir litir í þessari mynd.
Mm.
En heilt yfir í heiminum er manneskjan að fjarlægast náttúruna og á sama tíma er öll helstu okkar helstu áskorunar eða helstu vandamál sem við erum að glíma við tengjast þessum tengslum okkar við náttúruna og umgengni okkar við hana. Þannig ég held að þetta sé svona grundvallar atri að við þurfum að eiga þú, við þekkjum þess að þegar við segjum að við getum ekki venda eitthvað sem okkur þykir ekki væntum og okkur þykir ekki væntum eitthvað sem við þekkjum ekki og hérna þannig að þar er ein hlið þess að mála við þurfum líka bara að skilja þessi ferli við erum átt okkur á saminginu og að það veri í náttúrunni og þessi útimentun sem ég tala fyrir fjallar í grunnum tengsl okkur við okkur sjálf við annað fólk og við umhverfið. Þannig að þetta er svona tengsla fag.
Já, en erum við ekki, við erum ekki að fara út með börnin okkar í skólanum. Við erum, það er eiginlega, sko, það, jú, það er oft sagt einhver útikensla, þá, hvað, veist, það er einhvern veginn, ekkit svona einhver skipurvægt.
Já, mismunandi, það eru mörg frábærtæmi, víðunland, en heilt yfir allt og lítið. Og þá bæði við frístundastarf og skólastarf. Mm. Þá held ég líka við mörguleiti frítíma okkar með börnunum okkar. Það er mjög áhugaverð vegu svona eina mælingu sem að rannsóknir á greiningunum voru að spyrja unglinga útivist þeirra og frá 2016 hérna fór það að börn þau stunda útivist einu sinni á dag úr hvað var hérna nú er ég að reyna að hefja bara svo tölur. Það var eitthvað úr 65% í 95% sem gerði það mjög sjaldan. Sem þýði það að það var gríðlega breyting á útiveru eða útivist unglinga á þessum tímabili. Á sama tíma var gríðlega vöxtur á útivist okkar fullanafólksins, meðaldarfólksins. Þá voru hjólreðarnar og gönguskíin og útihlaupin og ganga eitt fjallið mánuði og landvættir og allt þetta.
Já, já, já.
Þannig að ég, maður sér einhvern veginn törskun og þróun á sama tíma að útivera ákveðins hóps í samfélaginu eikst mikið og við sjáum við tölum þetta og ég held að útivera allra við sem jókst í COVID en aftur á móti virðist með sem börn að þau hluta þessu sem við vorum að gera það passi ekki inn í þetta.
Nei.
Það er spörðandi fyrir þegar við erum að í okkur áskoran útivist.
Ég veit að
Þannig að
hérna. Farið þið bara inn á, eru þið bara inni?
Já, en að sama tími margt annar líka jákvæmst að gerast. En hérna, en heilt yfir, þá held ég við þurfum að setja náttúruna miðlega í allri menntun.
Já. Sko, þú varst að klára þær það ekki þína doktorsvörn í tengslum við þetta úti menntun og úti nám.
Já.
Er þetta bara... Hugsar ekki neitt annað?
Nei.
Þetta er mest áhuga. Bara þú vaknar á mótnana og hugsar þetta?
Já, daldi sko og kannski búin að gera það undanfærin ár. Og, en þetta hefur verið bara mitt hjartaspál mjög lengi.
Já.
Og ég er svona kynnaði daldi til sögunar hugtæki útimentun og þetta er þekkt hugtæk outdoor education og ensku. Skandinavíu, þannig að frílúslíf. Mm-hmm. Og ég er að gera svo tilur með því að ná utanum bæði það sem við þekkjum sem útivist útiveru og útilíf og hins vegar sem við þekkjum sem útinám og útikenslu og tala fyrir menntunlega gildi breiðrar upplifanir úti og líka það sem við köllum í hann mun tali útivist og hérna og voru að vinna rannsóknum sem tengdist þessu í hverju þessi menntunlega tækja verið felast og varum við að að skoða hvaða möguleikar felast í útimentun og hvaða möguleikar eru úti til mentun.
Já, en þá einmitt, ef við bara förum í einhvern skóla og við löpum úr skólanum og þá er það náttúrulega spurningin hvar eru svæði til þess að þú veist, þurfa að fara í bíl til þess að fara með börnin í útivistina eða svo það líka, þú veist.
Já, það er verið mjög...
Sko, það er svo mikil þróun bara í byggðinni. Borginni.
Já, og ég held að það sé mjög mikið eftir við allt að breytingar á skipulagi er að við höldum í þessa tengsla neti við náttúruna. Mm-hmm. Og ég held að með þessi meðvitaðunum það er mjög víða. Og en það er bara samt sem á þéttbýli er aukast og svæðin fyrir grænsvæði og kannski svæði sem getur auðveldlega farið til á hans að fara yfir umferð, það er bara þrengist að þeim, það er bara ekkert að draga því. og svo oft eru búið að byggja svona varnir, mörg svona þéttbýli eru annarsvegar með iðnaðsvæði við eitt hlutanabænum og svo eru búin að byggja upp svona varnargarða sem eru oft svona landfyllingar og hinu svæðanum. Þannig að sömu talum rof á milli snertiflat okkar við náttúru. Og við sjáum þetta í Reykjavík, það sem að stór hluti eða öll norður ströndin er landfylling og það eru fáar fjörur orðin eftir. Og fjörur eru bara æðisli svæði til tengsla og hafið og það er annað sem er mér fyrst svo stórmerkilegt þegar við horfum á menntakerfin okkar, hvað við lítið nýtum okkur hafið og ströndina, jöklana og eldstöðuna Ísland. Að við förum að læra þetta, bara hér koma þúsundir ungmenna frá Englandi og Evrópu til að fara og upplifa Ísland. Þeir fara á jökulgöngu, þeir fara á eldstöðunar okkar, þeir fara á þingvelli, þeir sko sjá þessar hluti sem að menn bara lesum um bókum en aftur skilja þegar þú kemur á svæðið. Og það er enga vika okkar íslensku menntamenningu það sem að við gerum alveg svakalega lítið þessu. Og þetta er fyrir mig eiginlega óskiljanlegt. En ég þykist, ég hef svona ákveðna kenningur um af hverju þetta er. En ég held að hérna, þetta þurfum við að við þurfum að ítur vegi þeim hindrunum sem eru fyrir þessu.
Er þetta eitthvað svona bara leti hjá okkur?
Nei. Ég held að þetta ekki. Ég held að við berum við okkur að þetta kostar pening. En ýmislegt í menntun kostar. Að kostar hafa sund. Við vorum ósind í upphafi 20. aldar. Það druknuðu í uppfæru tölum 700 manns ári og við fórum að gera eitthvað í þessu. En það kostaði mikið að byggja sundlöfar og vera með sundkjenslu og það kostar þetta, kostar hér mikið.
Já, já. En núna í dag erum við vóðlega stolt af þessu.
Já, og þetta er bara, við erum að bara berjast fyrir að þetta sé vendað.
Já, akkurat.
Og þetta er stórmerkileg arfleifð.
Allir eru æstir að því að búa að stytta opnunandi mann, þannig
að þegar þú ert við vatn og það er talin svona blue mind áhrif og það er stórmerkileg rannsóknir á þessu þeim bláu hugur og það er að bara vera við haf og vatn og í vatni og þetta er allt frá bara þosir hendurnar í það að vera við hérna tjarnir og vötn og sjóin
hinn blái hugur
þetta er alveg gegja
þetta er æðislegt, en ég veit hvað þú ert að meina það er bara gerist eitthvað
og það er eitthvað við förum í sumarfríum förum við á strönd fasteignir sem eru við strönd, það eru miklu dýrarnir fasteignir aðeins frá ströndinni þannig að það er eitthvað við erum búin að finna verðgildið og menna að mælti þessi áhrif mjög vel og hérna þannig að ég held að já, hvað voru að tala mér?
Jú, hið bláa.
Já.
Nei, það sem úrst að segja mitt að við förum ekki með krakkan okkar þangað. Þú veist, það eru strendur, það er þó að síðan landfylling sé búið eðilegja svolítið.
Og við verum að rjúfa ákveðin með þessum, ákveðin tengsla möguleikum okkar við náttúrunni í þessu samíki. Og Ísland er, við erum náttúrulega strand, við erum eyþjóð. Og við komum hér svona stórmerkileg saga hvernig við fluttust hingað og öll hérna, sagan á okkar bara skipum og við vorum þetta var lífsnauðsynlegt að kunna verklag og við siglingar og slíkt.
Já, já.
Það er bara, siglingar eru algjör jaðar hugmynd í íslensku samfélagi í dag.
Já.
Og við hefum náttúrulega að draga hann aftur inn. Og
þarna talar Jakob Frímann gamall hérna, kennari í Siglunesi.
Já, og það byrjaði, ég held að sko hafa nokkur hluti sem er mjög sterk áhrif á mig, sko. Ég fór með mamma og pappa, er að pappi kom í land, hann sjóum var. Það fórum við í Þórsmörki viku og Hotstrandri viku.
Já.
Og það talaði svona, ég held að heiti svona starlight moment. Það er svona í miðæsku upplöfum barna í miðæsku mjög mikilvæg og það hún þarf ekki að vera endilega rosalöng en hún er hérna, hún hefur sýnt sig að hafa mikil áhrif á allt lífið og ég held að ég hef eignar svolítið upplöfin í Þórsmörk og Hotstöndum og svo var ég úti með mínum vinnum og svona í skátunum og svo fór ég að vinna sem siglingakennari í Siglunesi og það bara breytti mjög miklu fyrir mig ég hérna, með þess að þetta stórkostlega vettvangur til náms. En það mikið áhrif á þessu unga mann. Þannig að við gleymið því stundu þegar við erum með sumarnámskeið og það var mikið ungu fólki sem vinnur á þessu sumarnámskeiðum og við erum með sumarbúðir og allt þetta að líklega mestu áhrifin af þessu starfi eru á starfsfólki.
Já.
Þannig að þú að taka þín fyrstu skrifa þetta vinnumarkaðin og þannig að þurftur að vinna með óvissu, vinna með alls konar veðrum, hérna, straumar og flóð og fjara hefðu áhrif á þitt daglega líf. Hérna, rosalega mikið teimisvinna, það var náttúrulega mikið undir. Þetta er hérna, það er að gæta öryggi barnanna og svo að kenna þeim og finna þau vaksa og takast á við miklar áskorunir að fara út á bát
og ótta
og svona tökum á menna sigla þetta er pínu töfrar þegar þú það er bara þú og segli og báturinn og þú bara siglinast í á móti vindinu það er svona eitthvað, það er eitthvað töfrum þetta er eitthvað, já, þetta er eitthvað magnað og svo bara vera á kajaka, kanó eða árabót og fljóta og finna fyrir náttúrunni og það tala þessi, þessi líkamlegu upplöðun og þessa fagur ferðilegu upplöðun bara sem eitthvað sem fallegt og svo þegar þú ferð í hafið þá það allt umlíkjandi, þú finnur alveg fyrir því
Já, og verður smá kannski ymmit skelkaður en Jakob Fríman, þú pælir mikið í sko, þessari, þú segir að óvissan er að aukast
allstar í samfélaginu
allstar, já.
Og á öllu stigum bæði við tölum að var þetta atvinnu að þau störf sem við munni við munum vinna í framtíðin eru störf sem við þekkjum ekki í dag og þetta er búin að vera frasi í lengi breytingar á loftslagi jarðar eru bara komið alveg endurlausar áskoranir fólk að flytjast heiminn við erum samfélag okkar að breytast hérna, við erum að fjölmenningalegt samfélag og við erum að nú Íslandi upplifa elda á Reykjanesi sem vera, munum kannski var í árið áratugi og hvernig ef ég ætla að undirbúa þig undir lífið hvernig ger ég það? Hvernig undirbýðu undir þetta líf sem er umkrynt óvissu? Og meira sér ýmislegt sem að er bent þess að við eigum erfiðar með óvissun áður.
Í dag?
Já, ég held að bara við köllum eftir meira og meira skipulagi.
Já.
Og því að ég kalla kopi og þá stundum tala ég með sem kopi kaos. Að því hefur okkur að trú á kaotik.
Já.
Ég vil hafa skipulega og markvissa kennslu þegar ég er í því, þeim fasa en ég vil að það sé í henni ákveðin óreiða að því þá og það er bæði gott fyrir mig sem kennara og það er mjög gott fyrir nemendur og þá stundu breytast hlutur ekki nokkar þú verur kennara og ég verð nemandi og ég held að skólastofan sé ekki kjörin vettvangur til þess að auka óvissu þól þitt
En það er það sem við þurfum að gera við þurfum að vinna í þessu þóli.
Já, ég held að við þurfum að gera það markvist og þá held ég að náttúrun sé bara kjörin vettvangur til þess að hérna og ég held að við erum alltaf að spyrja okkur í öllu mentandi starfi og ég held að við stundum skorta á í opurum og stefnumótun að við erum bara að tala skólastarf en ég held að miklu víðara oftar að tala menntun í víðum samingi, við lærum á svo mörgum stöðum og svo eru nú flestir að ljúka sinni skólagöngu og bylnu 20-30 ára og eftir það þurfum við svo sannarlega endur mennt okkur þannig að ég held í öllu þessu menntanstarfi þurfum við að gera náttúruna miðla og hérna, við erum alltaf að spyrja okkur eigum við að kenna þetta inn eða úti?
Ég meina það er einhver skóli sem að spyr þessa spurninga í dag, nei
kannski, það er alveg svona, það eru valdórskólar í Lækjabotnum og það eru hérna og það eru einstakir skólar og bara starf sem er mjög mikið úti hérna, ég held að siglingaklúpar land allt sem hugsa þetta og komast eða alltaf en eðastun ef ekki að kenna þess að siglingar úti
Já, einmitt, gerir það bara
Já, það er erfitt að gera þetta inni
Já, en sko hefurðu áhuga á einhverju öðru?
Já, 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 já
En svo hverju?
Já, já, ég ég elska bækur.
Já, já.
Og hérna, elska ríkisútvarpið. og hérna...
Svo elskar konuna þína?
Ég elska konuna mína.
Og alveg, hver er hún?
Hún Vanda Sigurgeirsdóttir, sem er núna í Landsvirkjun. Okay. Hérna, hún vinnur með mér upp í háskóla og svo hérna... Erum við með fyrirtæki sem þetta er Kvan.
Hvað gerir þetta fyrirtæki?
Þetta er svona menntunar og þjálfunar fyrirtæki.
Þannig
og
það, sko, menntun er, það er aðalmálið hjá einhver hjónum.
Já, við tölum mikið um það.
Já.
Og við byrjum bara daginn að ræða hvað ég ætti að ræða við því.
Já, nú gott.
Ég er það, við spyrir ábyndingar frá henni.
Já.
En leit eftir því. Hérna, já, svo erum við þrjú börn. Gunnar Áskir, 14 ára og Þórdísi, Dísu og Þorsteinn Muna. Og þau eru Dís og Mun eru erlendis í námi og hérna, stunda list og Gunnar Áskir er í hérna, lögaleikaskóla.
Já. Þetta fyrirtæki ykkar, þið eru með svona, er það ekki svona leiðtoga námskeið, þið eru að þjálfa, er það ekki, þannig að þið eru svona, það er kannski þetta að svona, já, benda fólki á hvernig maður getur haga lífi sínum einhvern veginn.
Já, og það sem þetta sprettur eiginlega upp á því að Vanda og mér sé ég þegar við kynnumst þá er Vanda nýkomar úr námi frá Gautaborg og er að tala einelti og þá er ég að vinna í Árseli og við förum með fræðslu fyrir allan nefnduna í áttabekki í Árbæðaskóla. Þannig ég byrja þessa vegferðlóti með henni og svo hefur við náttúrulega samstíga síðan en okkur langa að fara með umræðu einelti og hvernig hún býr til góðan hópandi eða bekkjaranda og hvernig hún vinnur á forvörnum og hvernig hún vinnur á lausn eineltismála. Hún brann fyrir þessu og brennur fyrir þessu.
Mm-hmm.
En þú þarft að stíga inn í samfélagi til þess að geta gert og hefur ákveðan áhrif í gegnum það að starfi í háskóla. Og það er að sama, ég brenn fyrir háskólakennslu og vill að við tökum betur utan um það að mennta okkar fagstéttir í að vinna úti. En ég vil líka hitta beint fyrir þá sem eru að starfa vettvangi. Og það er það sem ég, hvaðan er kjöri til að hitta fagfólk. Og ég núna að fara til London með starfsfólk Rauðaholtsskóla. Og erum bara líka út í myndun.
Já, að kenna þeim það.
Já, og við erum að læra saman.
Já.
En svo alltaf er í námi, þá erum við að læra saman. Og hérna, þannig að það er, og við erum sumarnámskeið fyrir börn, og sem erum bæði út að inni og við erum verið með sér með sumabúi erum við prófað það og svo erum við með leiðtoga þjálfun Anna Nonni sem eru með okkur í þessu eru mjög öflugur í því á því sviði í leiðtoga þjálfun við erum með ferðaskustu við erum að fara í náms og kynnisverðir og með hópa erlendis
og allt snýst þetta í rauninu sko menntun
já og við höfum svona ákveðna misjón fyrir að bæta líf barna. Okkur langar að styðja fagfólk í því að verða hérna, öflugir förunautar barna og hérna, við tegjum okkur líka inn í fyrirtæki og alls konar en hérna, við brennum fyrir því.
Já, sko, vera aðjungt, það er mikil ábyrð.
Já.
Þú ert að koma er það ekki þínum nemendum einhvern veginn út í að verða almennlegir kennarar, er það ekki?
Jú, það er,
Og hvernig gengur það?
Og tómstund á félagsmálnafræðingar.
Já, akkurat.
Ég er nú svo lán sem er að vinna með svaka öflugum hópi nefnda og hérna, nú er svona uppskýru tími.
Já.
Þau hafa verið að skýra lokaverkunum og við hafa verið að stýða því þeir og vinna með þeim að þeim, að vinna þeirra hugmyndum, stýða því. Og svo erum við gleymjir ein, við tómstund á félagsmálnafræðinni höldum partí í lok hvers árs og erum að kveðja þá sem er að halda út á hérna halda út í lífið og út í lífið, út á vinnumarkaðin kannski eða að nám og við höldum veistlega sem við starfsfólki eða kennarnir við eldum og svo eru heima tilbúin skemmtatri, við erum í hlöðinu upp í Gufunesbæ en það er miðstu útivistur útinafs hjá Reykjavíkuborg og vinnum við dansið saman við þau.
Já, en þegar þú hugsað tilbaka þá leið sem þú fóst bara þú varst ungur maður eins og þetta, vinna í Siglunesi vinna í Árseli sem var, er, það er ennþá var það ekki
Árseli? Jú, Árseli, félagsmiðstöð
Félagsmiðstöð, þannig að þarna byrjar bara ungur að hafa þennan áhuga.
Og ég man, ég ennþá geti með þessi leiði byrja fyrir að hugsa að fæja þessa tilfinningu. Ég fór að vinna með börnum í sömastari. Þá er ég búin að vera í gerðiskju og mjög skemmtileg og að vera að mála og gera við steypu við gera eitthvað svona. En bara vinna inni þegar það var skýta við þeir og útir var ágætti við þeir og gott við þeir og finna bara fyrir áhuga barnana. Ég yngstur hérna, en ég var ekki einhvern veginn að vasast í einhverjum yngri börnum en mér finnst þetta bara svo æðislegt að finna já, bara, þau voru að leiða mig, vorum að labba í sund og vorum að spila saman og mér finnst þetta bara eitthvað svo geggju tilfinning að vera að já, stússast í kringum börn og reyna að hafa jákvæð áhrif á þau og líka hana, hafa bara hafa aðra gaman bara.
Já. Maður sko, maður dáið, eða ég persónulega bara dáist að fólki sem hefur fer inn í þetta og maður hefur fylgst með þeim, með svona ungu fólki með fullt af litlum krökkum í kring og bara hvernig treystið ykkur í þetta?
Já, og svo gleymum við því stundum að þegar að við þetta er líka hluta okkar menntunarkerfi þegar við erum að þú ert að taka þín fyrstu skref út á vinnumarkað og ég held að til dæmis þegar ég var að tala með áður um Siglunes og líka þessa reynst og líka þegar ég var í skátunum og maður fór með maður 13 ára og fór með 10 ára krakka útilegu þetta er bara, ég hef góðan daginn
hérna, í dagmyndu bara það er allt brjálað að koma á Facebook og...
akkurat sko þetta er bara svaka mikilvægt að eiga kost á að takast á við raunveruleg verkefni í raunveruleikunum þú ert ákveð stuðning og aðhald og svona En svo bara gerast einhverju töfrastutum.
Já. En mér stær svolítið áhugavert, Jakob Frímann, að þú skulle benda okkur á þetta. Þú veist, við erum að skipulegja, þú veist, að labba 52 tinda og eins og þú segir, og við erum í hlaupahóp og geggjum hjólum og eitthvað svona og gleymum börnunum okkar. Það er kannski svona bara taka þess á því, hissi upp okkur.
Já, og ábyrðina því hluta mín að doktor Sansson, ég var svo svaka lánsamur að vinna með öflugum teimi í minni doktors nefnd og það er Jón Torfi og Gunnar Þór og svo voru Beth Christie frá hennar Skotlandi en ég hef átt sko já, 100 klukkutíma samtölu við Jón Torfa sem er bara hann þekkir sögumentunar og það var svo oft svo áhugaverð samtöl um þetta því maður þross sko mentun er samtal við erum að menta hvort annað núna og hérna við gleymum því svo oft þegar við erum að skipuleggja nám að það er fyrst og fremst tengsl og mörguleiti þessi þegar við erum að flytja nám og VF ég hef miklu áhyggjur af því það er bæði skapar tækifæri fyrir okkur að læra hvar sem er í heiminum en það er eitthvað við tengsli sem við erum öðruvísi þannig að hérna Já.
Og svo hoppar gervigrendin kannski inn í þetta einhvern veginn og einhverju leiti og...
Já, og ég held að þessi samtali það er ein leið til þess að ég verið að taka upp munnleg próf í einu námskeið sem ég með, sem er námskeið um útivist og útinám í líf og starfi.
Já.
Með þetta æðislegt.
Já, munnlegu prófin.
Já.
Eru þau ekki
já,
algeng?
Já, ég veit það ekki. Við verum með þetta aðeins í tónstafræðinni.
Þetta er bara svolítið, þetta er skemmtilegt.
Þú getur til dæmis reynda áttaðu hvað þú veist en ekki hvað þú veist ekki.
Já, akkurat.
Sem er alltaf ægilega...
Það er rosa gott.
Það er rosa gott. Hérna,
en þannig að þú ert núna búin með þína doktorsvörð, þetta er búið. Þú ert búin að standa hérna á sviðinu og svara einhverjum spurningum já. Og...
bara æðislegt.
Og halda svo partí um kvöldið.
Svaka partí.
Úti
og inni. Það var úti eldun.
Uðvita.
Já, var alveg.
Þú hefði ekki getið bóð upp á nýtt annað.
Nei, upp í hlöðinni í Guðunis. Þetta var alveg stórkvæslega stund. Ég er nú eiginlega hálf feimin ennþá, sko. Þetta var svo, ég var svo þakkláttu fyrir allt þetta umstang og þetta hjartans fólk sem kom og þetta var alveg bara einstug stund.
Já. Ertu þá hættur að menta þig? Hvað geturðu gert eftir doktorsvörnina? Hvað geturðu farið því?
Já, ég held að, já, þú segir nokkuð neinin ekki hættur að mennta mig. Ég er bara að vera endast af því. Og stundum hefur verið, ég breyt oft mjög mikið í mínu námskjöfum og milli ára. Því veit alltaf að gera eitthvað nýtt næst.
Já,
ég fæ bara, þetta verið gaman að prófa. Og hérna, já, og þannig að ég, og þá læri maður.
Og þá ert þú líka alltaf...
Já, eitthvað,
já, það er spenntur og akkurat, það skila sér.
Já, stundum.
Ekki alltaf.
Það er ekki dallir hinnir.
Það
og, hérna, og það finnst mér líka því Það við þurfum líka að venjast í að vera úti, við gleymum því stundum, nefndur eru skildu til að koma til mín, þetta er skildu náskið og er hluti það náskið séu með og sömur segir bara koppi, ég er bara ekki minnst ekkert gaman úti.
Nei, mynd. Og hvað segir þú þá?
Já.
Það er ekki bóði.
Já, við verum bara að taka það eitt skrif einu og reyna að finna fegurinn og sjá hvað myndum við ekki áhuga og hvernig getum við gert þetta. Við verum að vera líka inngildandi og það er annað sem að rannsóknum minna svona draga fram. Ef við horfum á útivist í aðrópa, fólk með þrosk og hömlun og fatlaðir og Ölundu bergi, alls konar hópa, það er minna aðgengi fyrir þau.
Mm-hmm.
Og hérna, við þurfum að tryggja aðgengi að svæðum, bara fyrir þá sem er upp með gang eða er á þetta hjólastóla eða eitthvað slíkt. Þannig að það er annað sem við þurfum að, og það er alveg rosa áhugaverið hlutir að gerast því mjög víða. Þú getur, ég hef sér báta, svo ég takki aftur það til dæmi, sem að þú stýri bara um munninum. Þú siglir bát og þú stýrir hann bara með munnum.
Já.
Og hugsa er frelsist tilfinninguna fyrir eitthvað sem bundið hjólastól og lamaður og getur farið út að sigla og stýrt bát með munnum. Ég held að bara, það bara, það eitthvað brjálaslegt við það. Sko.
Já.
Þannig ég held að við þurfum að á mörgu stöðum að hérna, gera betur.
Já.
En hérna, kjarninni það að setja náttúruna miðlægt í okkar líf. Mér.
Já, við trúum Ég baði að velja lag
Já,
Copy Chaos
Þetta er vinkona mín sem var að fyrta lagið og ég á svona minningu að veina því við einu mínum ævitrum þá kynntist ég hana Bob Henderson sem heldur heimatónleika í Kanada og eftir svona smá eltingileiku Emilin Torrini þá sannfærist hún að fara með mér og Heiðari og Vendu og Völu til Kanada Uxbridge og halda heimatónleika hjá Bob og svo fóruð við túruðum að sem Kanada þannig að hún var í næsta herbyggi ég var að lesa bók og hún var að æfa sér fyrir tónleikana það er alltaf eitthvað magna við það og hérna hún er alveg í mjög hrifist að henni sem hérna lagahöfundi og söngkonu Og sem persónu.
Já.
Þannig að ég mist frábært að fá hana til að syngja okkur út.
Já, er það ekki bara?
Og þessi platana nýja er náttúrulega alveg frábær.
Já, hún er alveg yndislega. Og þú valdir Let's Keep Dancing sem er náttúrulega brágett og endilega dönsum úti.
Já,
er það ekki?
Jú, algjörlega.
Kom okkur út. Gleymum því ekki. Jakob Frímann Þorstinsson, aðjúnt við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Takk fyrir að koma.
Takk að kjærlega fyrir.
Let's keep dancing, dancing.